Hadi saati yat birisi Freud.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოში სამართალ დამცველებმა დააკავეს პირი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმეში აბრალდებული. გრძელდება თავისუფალი ზონის წევრების დაკითხვა სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე. დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. მოგერინი არა დასტურებს სირიის გამო რუსეთისათვის სანქციების შემოღებას. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალ დამცველებმა დააკავეს ერთი პირი, ერთს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. მათი სახლის ჩხერკვის დროს კი ამოღებულია მთელი არსენალი იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებისა.
პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის თანახმად 1976 წელს დაბადებული ბუჩი დააკავა. მოქალაქე გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლებით 1974 წელს დაბადებულ დხს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.
განცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თეა პირტაიამ. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს აფეთქეს თბილისის ცენტრში. აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 პირი. სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის სამი წევრი ზურაბ ბერიაშვილი, რუსლან ჭედლიძე და დავით გოგოხია იკითხება ინტერნეტში რამდენიმე კვირის წინ გავრცელებულ ჩანაწერში სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული წევრების საუბარია ასახული, რომლებიც რევოლუციურ სცენას განიხილავენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამყოფთან ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მუხლით დაიწყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ცოტა ხნის წინ დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზნად დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერთი ადამიანი დაიღუპა სოხუმში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასლან კობახიამ სააგენტო სპუტნიკს საცნობა, რომ დაიღუპა ჯერჯერობით დაუდგენელი პილი, რომელმაც თავი აიფეთქა სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის შენობასთან. კობახიას თქმით, როგორც ჩანს, აფეთქების ადგილას სხვა პირიც იმყოფებოდა. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას გარდა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. ქურთების სარდლობა აცხადებს, რომ მათ ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით წინ წაიწიეს და კონტროლი დაამყარეს რამდენიმე სოფელზე. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. როდესაც სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ აკეთებდა განცხადებას, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი-აბადიმ აღნიშნა, რომ გამარჯვებამდე სულ რამდენიმე საათი რჩება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ბროკი არ განიხილავს რუსეთისათვის სანქციების დაწყებას სირიაში რუსეთის ქმედებების გამო. ასეთი წინადადება ევროკავშირის არცერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენია, განაცხადა მოგერინი 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, სადაც უმთავრეს განსახილველ საკითხს სირიის პრობლემა წარმოადგენს. თუმცა მოგერინი აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა გააღრმავოს სანქციები სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ და იმოქმედებს გადაჭრით, რათა უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დაცვა. არაოფიციალური ინფორმაციით, პროდასაულმა სოციალისტთა დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა ჩერნოგორიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელსაც წინ უძღოდა სერიოზული დესტაბილიზაციის მცდელობა. 15 ოქტომბერს კეჩის ღამე ერთი დღით ადრე პოლიციამ დააპატიმრა 20 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმების მზადებაში, რაც საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. დამოუკიდებელი სამკვირვებლო ორგანიზაცია ქემის თანახმად, ბიულეტენების დათვლის შემდეგ პროდასაულმა პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მილო ჩუკანოვიჩი ხელმძღვანელობს, ხმათა 51% მიიღო, 20%-ით მეორე ადგილს იკავებს პრორუსული ძალა ოპოზიციური კოალიციური დემოკრატიული ფრონტი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაკაცანით.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you when it's hard, I know to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
it's over. Time's the time. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna run, I'm gonna try, I'm gonna
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մենք մենք ყოველ დღე FM 107.8
Radio Tavisupleba FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. ჯარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია საბოლოო შედეგების გამოსაქვეყნებლად სასამართლო განხილვის დასრულებას ელოდება. გორის ერთ-ერთი დასახლების პრობლემა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივით არგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალ დამცავმა დააკავეს ერთი პირი, ერთ კიბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სისხლის სამართლის კოდექსის 236-მე მუხლით დაკავებულია 1976 წელს დაბადებული პირი. მისთვის წარდგენილი ბრალი გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ანასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვატარებას, დამზადებას, გადაზიდვას ან გასაღებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა 1974 წელს დაბადებულ პირს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გივით არგამაძის ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი დაუსწრებლად ბრალდებულის მშობელთა გენეტიკური პროფილის იდენტური ანათქომია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. სამინისტროს ცნობითვე დაუსწრებლად ბრალდებული პირისა და მასთან დანაშაულებრივ ავშირში მყოფი სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით გრძელდება ინტენსიური ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გივით არგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტზე მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ერთდროულად ჩატარდა იდენტიფიცირებული პირისა და მასთან კავშირში მყოფი პირების საცხოვრებელი ბინების და ავტოფარეხის ჩხრეკა. სამინისტროს ცნობითვე ჩხრეკის შედეგად აღმოჩენილია ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადების ხელნაწერი წესი და ლიტერატურა, ასაფეთქებელი ნივთიერების დასამზადებლად საჭირო ნივთები, გივით არგამაძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების გეგმა და ნახაზები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ჰექსოგენი და ტროტილი, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, ოპტიკური სამიზნე მოწყობილობა, 2000-ზე მეტი ვაზნა და სხვადასხვა სახის 20-ზე მეტი ყუმბარა. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივით არგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში. აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. რა შეფასებები მოყვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებას, ამის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობას განსაკუთრებით სოხუმის მცხოვრებთ განსაკუთრებული სიფრთხილისა და ყველა საეჭო პირისა თუ საგნის შესახებ სამართალდამცავების ინფორმირების კენმა უწოდა. ეს მოწოდება მოყვა სოხუმში აფხაზური ტელერადიო კომპანიის შენობასთან დღეს დილით მომხდარ აფეთქებას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ასლან კობახიას განცხადებით, თავი აიფეთქა 35-40 წლის მამაკაცმა, რომლის ვინაობა ჯერ დაუდგენელია. კობახიას ინფორმაციით აფეთქება სხვა მსხვერპლი არ მოხოლია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე, ყველა სამართალდამცავი სტრუქტურის მონაწილეობით მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო მოქმედებები და გაძლიერებულია მნიშვნელოვანი ობიექტების და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაცვა. სოხუმში მომხდარი აფეთქება ტერაქტის მცდელობად შეაფასა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ლუქსემბურგში მსჯელობენ სირიის ხელისუფლებაზე შესაძლო ზემოქმედების მეთოდებზე, რათა მიაღწიონ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას პირველ ყოვლისა ქალაქ ალეპოში. შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ განიხილავს ალეპოს დაბომბვის გამო რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას, თუმცა დღეს მსჯელობა იქნება სირიის ხელისუფლების წინააღმდეგ უკვე მოქმედი სანქციების გაფართოების შესაძლებლობაზე. რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას ემხრობა დიდი ბრიტანეთი, რომელსაც ევროკავშირი ოფიციალურად ჯერ არ დაუტოვებია. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა ლუქსემბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სწორედ რუსეთზე და არა ასადის რეჟიმზეა დამოკიდებული შეწყდება თუ არა ძალადობა სირიაში, კერძოდ ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ. დღეს ერაყის არმიამ დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ოპერაციაში ერაყის არმიის სამხედროების გარდა მონაწილეობენ ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული რაზმები, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს 2014 წლის ივნისიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. გაეროს განცხადებით, მოსულის გასათავისუფლებლად დაწყებული ოპერაციის ჰუმანიტარული შედეგები შესაძლოა მძიმე აღმოჩნდეს ქალაქსა და მის შემოგარენში მცხოვრები 1,200,000-მდე ადამიანისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა დემოკრატების და მათი პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის წარმომადგენელი ცხოველები უწოდა ჯერჯერობით დაუდგენელ პირებს, რომლებმაც ქალაქ ჰილსბოროში დაარბიეს რესპუბლიკური პარტიის ოფისი და კედლებზე გამოსახეს ნაცისტური სიმბოლიკა და წარწერა წაეთრიეთ ნაცისტო რესპუბლიკელებო. ტრამპმა მომხდარი ფაქტი იმით ახსნა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში იმარჯვებს. რესპუბლიკელთა ოფისზე თავდასხმა საშინელება უწოდა ჰილარი კლინტონმა, დემოკრატიული პარტიის წევრებმა კი ოფისის აღსადგენად თანხის შეგროვება დაიწყეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საათნახევარში დაიწყება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომა, რომელზეც განიხილება პარლამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის და მეორე ტურის გამართვისთვის საჭირო საარჩევნო ღონისძიებები და ვადების დადგენის საკითხი. მანამდე 16 ოქტომბერს ცესკომ განაცხადა, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური შესაძლოა 30 ოქტომბერს ჩატარდეს. მეორე ტურის სავარაუდო თარიღად 30 ოქტომბერი დაასახელეს ახლა აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამაც, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს ატარებს. აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ექვსივე ოლქშია მოსალოდნელი. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტკი ფაინზე განაგდობს.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია შევა. 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში პროპორციული სიით ქართულოცნებას 8 დეპუტატი ეყოლება. ნაციონალურ მოძრაობას კი თითო დეპუტატი ეყოლება ორ პარტიას, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 15 პროპორციული, 6 კი მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. წინასწარი შედეგების მიხედვით 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. როგორც უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ამობენ, არჩევნების წინასწარი მონაცემი შესაძლოა შეიცვალოს, რადგან ამ დროისთვის საჩივრები სასამართლოში განიხილება. შედეგების შემაჯამებელი ოქმი კი 19 ოქტომბერს გამოქვეყნდება. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ფრიდონ ბათნიძე განმარტავს, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მეორე ტური შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ გამოცხადდება.
თუ რომელიმე ოლქის შედეგები გაუქმდება ან გადათვლი შედეგად შესწორდება, მონაცემები რა თქმა უნდა შეიძლება შეიცვალოს თეორიულად, თუმცა არც პრაქტიკულად არა გამოიწვლი, რომელიმე უბანი გაუქმდეს სიტყვაზე და შესაბამისად დააკლდება ეს ხმები, რომლებიც გაუქმდება სუბიექტებს. ამ საჩივრის განხილვის შემდეგ კენჭისყრიდან მე-11 დღეს საოლქო საარჩევნო კომისია, როდესაც შეადგენს უკვე შემაჯამებელ ოლქს, სადღაც 19 ოქტომბრისთვის უკვე ოფიციალურად გახდება ცნობილი, მეორე ტურები გაიმართება თუ არა და თუ გაიმართება, რომელ მაჟორიტარულ ოლქებში.
მეორე ტურის ოფიციალურ გამოცხადებამდე მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადებიან ქართული ოცნების ბათუმის საარჩევნო შტაბში. მათ იმედი აქვთ, რომ უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის 6-ვე მანდატს მართველი პარტია მოიპოვებს. ქართული ოცნების პროპორციული სიის პირველი ნომერი ნუგზარ სურმანიძე ამბობს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი საქმიანობა იქნება 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიღება. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, მას საკანონმდებლო ინიციატივები ექნებათ ქართული ოცნების დეპუტატებს.
კონკრეტულად მე ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ მოძრავი საკითხი, რომელიც საჭიროებს ღრმა ანალიზს და შესაბამისი გადაწყვეტების მიღებას. ჩვენ გავაკეთებთ ღრმა ანალიზს ყველა სფეროში, ყველა სტრუქტურაში, თუ რა საჭიროებები არსებობს, გამართება კონსულტაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოებრივი აზრი და დაბისხეთ ამას მუშაობას. ქართული უცნობი ითანამშრომლობს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელთა ქმედებები მიმართულია საქართველოს გაძლიერებისგან ნეოატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიებისაკენ.
ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას უმაღლეს საბჭოში მოხვედრილ პარტიებს შორის ემხრობა ქართული ოცნების კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობა. ითანამშრომლებს თუ არა ეს ორი პარტია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, ამ კითხვაზე ლევან ვარშალომიძე ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი პასუხობს.
ჩვენი მიზნებიდან და მდგომარეობიდან ჩვენ პარტნიორები ყველასთვის ვერ ვიქნებით. ჩვენ გააჩნია საკითხს, თუ რა საკითხები იქნება გადასაწყვეტი. და მე თესვე ვაფიქსირებ, ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც არის ყოველთვის პროევროპული, პროდასავლური, რა თქმა უნდა, განვითარებისკენ ორიენტირებული. ხარს დაუჭერთ იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ცისფოს და განვითარებას ხელს შეუწყობს.
არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმებიან პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის წარმომადგენლობაში. აჭარის უმაღლეს საბჭოში პარტიიდან სიის პირველი ნომერი გიორგი ცინცხელაძე იქნება. მისი თქმით, აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა გაუჭირდება იმ პირობებში, როდესაც პარტია ქვეყნის პარლამენტში არ იქნება წარმოდგენილი. აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა 5%-იანი ზღვარი. წინაწარი მონაცემებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატის მანდატი პატრიოტთა ალიანსის სიის პირველმა ნომერმა დავით თარხან მოურავმა მოიპოვა. პრესამსახურში ამბობენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ამორჩევლებს 22 ოქტომბერს შეხვდებიან და ამის შემდეგ სამომავლო გეგმებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო კალაგორის ერთ-ერთ დასახლებაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. თავის მხრივ ქალაქის მერია ამ დასახლების მცხოვრებთან დაფინანსებას თავაზობს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერიაში მოქალაქეების ერთმა ჯგუფმა საპროტესტო აქცია გამართა. შინდისის გზატკეცილის მცხოვრებლები კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის შეკეთებას მოითხოვენ. მათი თქმით, ეზოში და სარდაფებში აუტანელი ვითარებაა. ფეკალური მასები უკვე ყველგანაა. გაჭედილი კანალიზაციიდან სითხე პირდაპირ ეზოში გადმოდის და სარდაფები იტბორება. აქციის მონაწილეებმა ქალაქის მერიას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მათგან მხოლოდ დაპირებები ესმით. გორის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა ადგილზე ნახეს დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემა და კორპუსის მცხოვრებლებს თანხის შეგროვება მოსთხოვეს თანადაფინანსების პროექტისთვის, მაგრამ აქციის მონაწილეები ამ თანხას ვერ აგროვებენ.
ვითხრეს 36 ლარებია აგროვე, თუ ხალხს საშუალება არ აქვს შეგროვდეს ეს თანხა?
არა გვაქვს საშუალება, არა გვაქვს. ერთეულები თუ დადებენ მასიური არ გადებს, არა გვაქვს საშუალება. მე პირადად ვერ დავდებ, არა მაქვს საშუალება. უმუშევარი ვარ, საიდან უნდა და ხოფენი ხო იყო მოსული, ერთხელი იყო მოსული, ნახა ჩვენი სადგივარი, ნახა ის ადგილიც და თავი გაათნია და მოვიხედავთ ყველაფერსო და წამოვიდა.
მოვდივარ თქმის სიტყვით, გვისტუმრებენ უკან, კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენთვის ყურადღება არავის მოუქცევია.
ბინა საშინელ მდგომარეობაში, კანალიზაციებს მიაქვს, პადულებით საშინელ მდგომარეობაში, ნუ არ ვიცი რა გვეშველება, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს.
აქციის მონაწილეებს ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი შეხვდა, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოისმინა შინდისის გზატკეცილის 16 ნომერ კორპუსში მცხოვრებთა პრეტენზიები. მისი თქმით, აუცილებელია სამეზობლო ამხანაგობა მიაქტიუროს და შეადგინოს ტექნიკური პროექტი. მერიაკი სამუშაოებს 90%-ით დააფინანსებს.
გაუკეთე რეკომენდაცია, რომ წარმოადგენენ ჯერ პროექტი და პროექტის წარმოადგენის შემთხვევაში რეალურად ეს პროექტი განხორციელებადია თუ არა ტექნიკურად ჩვენ ვიმსჯელებთ, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გავახორციელებთ, თუ ეს განხორციელებადია. ანუ პროექტი უნდა არსებობდეს. რა ეს არის თანაფინანსირების პროგრამა, ეს არის უკვე კარგად ადაპტირებული. ჩვენთან ქალაქში 90-ზე მეტმა ამხანაგობა მიიღო დაფინანსება და ყველა მიიღებს, ვინც შემოიტანს სწორად გაფორმებულ დოკუმენტაციას. აქ არის პრობლემა მაშინ, რომ მათ არ აქვს ტექნიკური პროექტი. და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლებელია ასე რომ გავაკეთოთ, მე კიდე დარჩეს პრობლემები და მე აუხსენე, თუ წარმოადგენენ პროექტს, რაც სწრაფად წარმოადგენენ, ნიშნობია ჩვენი სამსახურების შეისწავლიან პროექტის ტექნიკურად გამართულობას და შემდეგ დავაფინანსებთ 90%.
მოქალაქეებს მერიაში განუმარტეს, რომ მათი თანამონაწილეობის გარეშე დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა ვერ მოგვარდება. აქციის მონაწილეები კი იმ იმედით დაიშალნენ, რომ საკუთარი ხარჯებით ტექნიკური პროექტის გაკეთება შეძლებენ და შემდეგ უკვე მერიის დაფინანსებასაც მიიღებენ.
Koridan chveni korrespondenti Gogavtse orsaurovda programis bolos dghis khvakhali ambebis shesakheb da chrili transgenderis mgomareoba ukvidurisat mtsimi amis shesakheb jurnalisteps ekimeba ganutskhades mativa informatsiit patsienti reanimatsiul ganqopleba shemotavsebuli shegakhsenebt rom na დაჭრის ფაქტზე 16 ოქტომბერს პოლიციამ დააკავა ერთი პირი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანაშაულს აღიარებს. კომპანია Centerpoint-ის საქმეზე მოსამართლე მისი აცილების შესახებ შუამდგომლობა დღეს არ დააკმაყოფილა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ Centerpoint-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი მაიერ ჩეულიშვილი სასამართლოს ხელმებს აღარ დაესწრება. ბათუმის პორტში შემოვიდა საფრანგეთის ეროვნული სამხედრო ფლოტის გემი პრემიერ მეტრ ლერი, რომლის ეკიპაჟის წევრები ხვალდა ზეკ საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთობლივ წვრთნას გამართავენ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in Western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said, "Many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs." He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint.
Janet Riley, again, who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Ana Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.